Herra forseti, hvers vegna eiga alþingismenn að ákveða verð á fiski? Hvers vegna eigum við að ákveða það hér í þessum sal? Hvers vegna látum við ekki markaðinn ráða eins og við gerum þegar við ákveðum verð á annarri vöru? Ekki heppilegasta leiðin til að ákveða gjald fyrir sérleyfi til nýtingar á takmarkaðri auðlind að nýta markaðslögmálin og bjóða út sérleyfin og útfæra tilboðsleiðina síðan með því að setja reglur sem taka tillit til byggðasjónarmiða, koma í veg fyrir samþjöppum og virða sérstöðu minni útgerða. Og einn af kostum tilboðsleiðar eða leigugjald sem greitt er fyrir afla hlutdeildir sveifla sjálfkrafa með arðsemi veiða og dregur líkum á pólitískum inngripum en ákvörðun leiguverðs. Þetta er gegnsæ, fyrirsjáanleg og skiljanleg leið sem víðtæk reynsla er af í viðskiptum. Ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra. Hvers vegna eigum við alþingismenn að ákveða verð á fiski?
Og þar er hann þar í fyrra sinn hæstvirtur sjávarútvegs